Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншук Асаутай. Азаттықтың оңтүстік Қазақстан облысындағы тілшісі Дилара Исаны бүгін сағат 15:00-ге Еңбекші аудандық прокуратурасына шақыртты. Хатты өзін учаскелік полиция инспекторы Еркін Балабаев деп таныстырған полициямен тағы бір полицей жеткізген.
Азаматтарды 2016 жылғы 21 мамырда рұқсат етілмеген митингке шығуға шақыру бойынша насихаттау жұмыстарын жүргізіп жатқан анықталды дейді. Насихаттау жұмыстарын мен жүргізіп жатқан сияқты кейіп танытып жатыр да ол кісілер. Мен ол кісілерді түсіндіре алмай қойдым. Мен журналистпін. Мен журналист болған кейін ақпарат таратып жатырмын. Мен белсенді емеспін, ешкім насихаттап жатқан жоқпын.
Диляра Исаның үйіне әкеп табысталған аудан прокуроры Сматовтың қолы қойылған шақыртуда азаттық тілшісін өзіне қатысты мәселе бойынша шақыртылғаны айтылған. Хатта прокуратураға бару міндетті екені, егер талапқа бағынбай, себепсіз келмеген жағдайда еріксіз түрде алдырумен қатар әкімшілік және қылмыстық жауаптылық туындайтыны ескертілген. Диляра Исаның Шымкент қаласындағы үйіне бұған дейін 17 мамыр күні түнгі сағат 10:30 шамасында өздерін Еңбекші аудандық учаскелік полиция инспекторларымыз деп таныстырған екі адам келіп, ертең таңертең прокуратураға шақыртылуы мүмкін екенін ескертіп кеткен. Осы сәтте Еңбекші аудандық прокуратурасынан шыққан Диляра Иса азаттыққа былай деген еді.
Сағат 3:00 бардым, ол кісі қабылдады аудан прокуроры. Сосын 21 күні болуы мүмкін деген митингке егер белсенділік танытатын болсаңыз, сізді жауапкершілікке тартуға біздің құқымыз бар деген мәтінде маған алдын ала ескерту жасады. Қылмыстық кодексінің 400-ші бабы мен 488-ші бабын алға тартып. Егер 488-ші бабымен құқық бұзатын болсаңыз 10 тәулікке, егер 400-ші бабы бойынша құқық бұзатын болсаңыз 75 тәулікке дейін қамаққа алу жазасы белгіленген деген ескертті. Бұл кісілер мәтінді берген кезде мен журналист екенімді емес, белсенді ретінде көрсетуге тырысқаным байқалады.
Диляра Иса оңтүстік Қазақстанда болған жер даулары мен үкіметтің жер реформасына наразы белсенділер туралы репортаждар әзірлеген. Соңғы күндер Қазақстанның бірнеше облысында 21 мамырда жер реформасына қарсы митингіге шығу ниетін жариялаған азаматтық белсенділер мен әлеуметтік желі қолданушылары жаппай тергеуге шақырылып жатыр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.